mukanda na Paulo epai na Baroma. Baroma sapita moko. Ngai Paulo na komi mukanda oyo po na bino, nazali mosali na Yesu Kristo. Nzambe abenga kingai po na kozala toma, pe apona kingai po na kosakola sango malamu. Nzambe alakaki sango malamu yango liboso mingi kati na buku satu, ye apesa ki motindo na banebi na kokoma. Sango yango elakisi likambo na mwana na ye Yesu Kristo, mokonzi na biso, oyo azalaki na libota na Davidi po na nzoto. Kasi po na molimo mosantu, Nzambe atalisaki na nguya ete Yesu azali mwana na ye tangu ye asekwisaki Yesu kati na bakufi. Po na ye, Nzambe asili kopesa ngai ngolu na kozwa mosala na toma po na lokumu na kombo na Kristo po na kokamba batu na mitinda nyonso epai na kondima Yesu na motema nyonso pe kotosa ye. Bino pe bozali kati na batu yango, bino oyo Nzambe abengaki po na kozala mosolo na Yesu Kristo. Bino batu na Roma, na komeli bino mokanda oyo, bino nyonso oyo Nzambe alingi pe abengaki po na kozala batu na ye. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Na liboso nyonso, na pesi Nzambe na ngai meresi mingi na koma na Yesu Kristo. Na tina na bino nyonso po ete na mokili mobimba, batu bazali kosolo na sango na kundima na bino. Nzambe azali temwe ete nazali koloba solo. Nzambe oyo nazali kosalela ye na motema nyonso na ngai, kosakola sango malamu na mwana na ye, Nzambe ayebi ete nazali kokanisa bino mikolo nyonso. Mbala nyonso esika nazali kobondela, nasengaka epai na Nzambe ete ye afungola ngai nzela na kokuma epai na bino soki ye alingi. Po ete nalingi mingi komona bino po na kopesa bino likabo na molimo oyo ekopesa bino bokasi. Lisusu nalingi kozala kati na bino po ete toika na piko elingi koloba na kozwa piko epai na kondima na bino pe bokozwa yango epai na kondima na ngai. Bandeko, nalingi boyeba ete mbala mingi natandaki nzela na kokende epai na bino, kasi kino sikoyo makambo mosusu ezali kopekisa ngai. Nalingaki ete mosala na ngai ebota mbuma epai na bino ndenge moko lokola esili kobota epai na mitinda mosusu na mokili. Po mosala oyo esengeli na sala ezali po na kokende pene pene na batu nyonso, epai na batu na koyeba makambo pe, epai na batu na koyeba makambo te, epai na batu bayekoli mingi pe, epai na batu bayekoli mingi te. Po na oyo, nalingi komema sango malamu epai na bino batu na kofanda na Roma. Po na zali na soni te kosakola sango malamu na Kristo, ezali nguya na Nzambe po na kobikisa batu nyonso na kundima, na liboso bayuda, pe sima yango batu bazali bayuda te. Boye sango malamu ezali koyebisa ndenge nini Nzambe akopesa mutu kozala sembo liboso na ye. Ezali bobele po na kondima, uta na ebandeli kino na suka, lokola buku na Nzambe ezali koloba.
Motu oyo azali sembo liboso na Nzambe po na kondima akobika.
Po ete Nzambe azali kotalisa kele kouta na lora, pe kokita likolo na masumu nyonso, pe na makambo mabe nyonso bato basalaka, oyo ezali kopekisa nzela ya solo po na misala mabe na bango. Nzambe azali kopesa bango etumbu po bakoki koyeba nyonso polele tina na makambo oyo bakoki koyamba. Nzambe penza atalisaki bango polele. Uta tango Nzambe ajalisaki mokili, makambo oyo emonani te elingi koloba, nguya na seko ya Nzambe pe ezaleli na ye ezali komona na kati na mosala ye asalaki. pona yango nde batu bakoki koyeba ete bango penza bakoki kokima ngwanga na Nzambe te. Bango bayebi Nzambe kasi bazali kopesa ye lokumu te. Pe bazali kopesa ye merci te lokola ekokani na Nzambe. Kasi makanisi na bango esili kokuma oyo na bozoba. Bazali koloba ete bazali na mayele, njoka nde bazali na malali na ligboma. Na esika na kosambe la kembo na Nzambe oyo ekufa kate, bazali kosambe la bililingi ya batu oyo bazali na nzoto na kukufa. Bililingi na bandeke, na banyama na makolomine pe na banyoka. Pona oyo Nzambe atika kibango na kosala misala ya mbindo lokola mitema na bango elingaki, ete batambwisa nzoto na bango penza na nzela na misala na soni moko epai na mususu. Bazali kobalisa makambo solo na Nzambe pona makambo na lukuta. Bazali kosambela pe kosalela biloko Nzambe ajalisaki kotika mojalisi penza oyo akokani na kosanjola pona seko. Amen. Pona oyo Nzambe atika kibango na kosala misala na soni. Basi penza na bango bazali kotika kosala makambo basi basalaka na nzoto na bango. Po na kosala makambo oyo ekokani tena basi kosala. Bobele boye, babali bazali kotika kosala lokola mobali asalaka epai na mwasi. Basili kotonda na posa na nzoto moko epai na mususu. Babali bazali kosala makambo na soni, motu na motu kosala elongo na moninga na ye. Po na oyo, bango penza bazali kozwa etumbu oyo ekokani na mabe na bango. Lokola baboyi koyeba Nzambe, ye asili kotika bango kati na makanisi na bozoba po na kosala makambo oyo ekokite basala. Batonde na makambo oyo ezali sembo te, na makambo mabe, lokoso, motema mabe, na zuwa, koboma bato, na koswana, na yawili, na koina. Bazali kosala makelele mingi, koloba maloba mabe kati na bango penza, bazali banguna na Nzambe, bazali kofinga, batu na motema na lolendo, komipesa lukumu. Basili kozwa banzela mususu ya sika, pona kosala mabe. Bazali kotosa baboti na bango te. Bazali na motema libanga, pe bazali kokengela bilaka na bango te, pe bayoka kangolu pona batu basusu te. Bayebi malamu ete Nzambe akokata ngwanga na batu. Batu na kosala ndenge na makambo yango, bakokani na kukufa. Kasi bazali na eno kokanga na kosala makambo na ndenge yango. Pe lisusu, bazali kondima batu na kosala makambo yango. Baroma, chapitre 2. Yo moto na kokata ngwanga na batu mususu, okokima ngwanga na Nzambe te, ata ozali mutu nani. Po, tango ozali kokata ngwanga na batu mususu, ozali kokata ngwanga na yo penza mabe, po osala kandenge moko lokola bango. Toebi ete, Nzambe akokata ngwanga na batu kosala boye. Bobele lokola ekokani na solo. Okanisi ete okokima kosambisa mana Nzambe, yo mutu na kokata ngwanga na batu na kosala boye. Yonde ozali kosala lokola bango. Ozali koboya boboto na Nzambe, motema molayi na ye, pengolu na ye. Oyebite ete boboto na Nzambe ezali kobenda yo po na kobongola motema. Kasi ozali na motema libanga, ozali na posa na kobonga na te. Pona yango ozali kozela etumbu monene mingi, oyo ekokuma na mokolo Nzambe akotali sakele, pe kosambi sama ya solo na ye. Mokolo ye akofuta mutu na mutu lokola mosala na ye ezali. Akopesa bomo ina seko pona batu oyo balingi mikolo nyoso kosala malamu, batu na koluka kembo, lokumu pe bomo ina seko. Akotali sakele na kanda epai na batu na kotomboka na ye, batu na kotosa likambo ya solo te. batu na kolanda nzelana likambo mabe. Pasi pe kolela ekokoma likolo na batu na kosala mabe na liboso epai na Bayuda pe sima yango epai na batu oyo bazali Bayuda te. Kasi Nzambe akopesa kembo lokumu pe kimia po na batu nyonso na kosala malamu na liboso epai na Bayuda kasi epai na batu oyo bazali Bayuda te lokola po Nzambe azali kotala bokeseni na batu te. Batu nyonso oyo bayebi mobeko na Moise te pe bazali kosala masumu bakokufa kasi po na mobeko yango te. Kasi batu nyonso oyo bayebi mobeko na Moise pe bazali kosala masumu, Nzambe akokata ngwanga na bango bobele po na mobeko yango. Po na miso na Nzambe, batu malamu bazali te, batu na kosepela po na koyoka mobeko, kasi bazali batu na kotosa yango. Tango bapaya oyo bayebi mibeko na Bayuda te, bazali kotosa mibeko po mitema na bango penza elingi kosala boye. Ata bazangi mobeko yango, bazali mobeko po na bango penza. Boye, mosala na bango ezali kotalisa ete, elaka na mibeko ekomami na motema na bango, molimo na koyeba na bango ezali kosolola na motema na bango, tango mususu likanisi na bango ezali kosungula bango toko ndima bango. Oye komonana na mokolo Nzambe akotia ngwanga na maboko na Yesu Kristo, mosala na kokata ngwanga na makambo nyonso batu babombi na bombo ina bango. Oyo ezali likambo sango malamo, oyo nazali kosakola ezali kotatola. Kasi yo, moto na kozwa kombo na Moyuda, ozali kotelema likolo na mobeko mpe ozali komipesa lokumu na tina na Nzambe na yo. Oyebi mokano na Nzambe pe mobeko esili koyebisa yo na kopona kosala likambo malamu. Ozali kokanisa ete okoki kozala mogasi na batu bakufeli miso pe kozala mwinda po na batu bazali kati na molili, moto na kolakisa batu oyo bazangi mayele pe molakisi na bana po ete kati na mobeko osili kozwa mayele malamu na koyeba likambo ya solo. Kasi yo moto na kolakisa batu mususu, po na nini okoki komilakisa te? Yo moto na kosakola ete batu basala moibi te, po na nini ozali kosala moibi? Yo moto na koloba ete batu bakoki kosala pite te, po na nini ozali kosala pite? Yo moto na koboya bikeko, po na nini ozali kosala moibi kati na ndako na losambo na bango? Yo moto na komi kumisa na tina na mibeko, kasi ozali kotosa Nzambe te, ozali kosala makambo oyo epekisami na mibeko, po buku na Nzambe ezali koyebisa ete
mitinda mosusu bazali koloba monoko mabe na tina na Nzambe po na bino Bayuda.
Soki otosi mobeko, kokata ngenga ezali na litomba po na yo. Kasi soki ozangi kotosa mibeko, ozali lokola ozwaki kokata te. Bongo soki mutu oyo azwi kokata te atosi mitindo nyonso na mobeko, Nzambe akotala yete lokola mutu oyo azwi kokata. Ata osili kozwa mobeko lokola bakomaki pe osili kozwa kokata, soki ozali kobuka mobeko yango, mutu oyo azwi kokata te na nzoto kasi azali kotosa mobeko, akotia yo na ngwanga. Po Moyuda ya solo azali te mutu na komona na bobele na nzoto pe oyo asili kozwa bobele kokata oyo batu bamonaka na nzoto na ye, kasi Moyuda ya solo azali oyo na motema, oyo asili kozwa kokata na motema, kokata oyo euti na molimo na Nzambe kasi oyo euti na mobeko te. Moyuda ya solo yango akozwa kosanzola na bato te kasi oyo na Nzambe. Baroma chapitre 3. Kozala Moyuda azali na litomba, kokata ngenga ezali na motu ya mingi. Litomba ezali monene na nzela nyonso, po na liboso Nzambe apesa ki maloba na ye pai na Bayuda. Bongo ezali boni soki basusu na bango baboya ki kondima. Kondima tena bango ekopekisa bosemo na Nzambe. Soki mokete ata batu nyonso bazali batu na lokuta esengeli Nzambe aloba likambo ya solo lokola buku eyebisi.
Esengeli ozala mutu sembo na makambo nyonso olobaka. Ete soki batiyo na ngwanga ozala tangu nyonso moto na kolonga.
Kasi soki mabe na biso oyo tozali kosala etalisi ete Nzambe azali sembo. Tokoloba nini? Nzambe azali na bosembo te po ete ye azali kopesa biso etumbu. Nazali koloba oyo lokola bato balobaka. Soki mokete. Po soki Nzambe azalaki na bosembo te, mbele akokaki kokata ngwanga na mokili ndenge nini? Kasi soki lokuta na ngai ezali komonisa likambo solo na Nzambe polele pe kosala po na kembo na ye, po na nini nakoki kosambisama lokola mutu na masumu? Bongo po na nini tolobi te lokola basusu na bango balobi po na kosungula ngai tosala mabe po bolamu eya? Batu mususu basungulaka ngai ete nalobaka maloba ndenge oyo. Batu yango bakozwa etumbu monene pe bakokani na yango. Kasi boni, biso Bayuda, tozali malamu koleka batu mususu? Soki mokote, nasili koyebisa kala ete Bayuda pe batu mususu bazali ndenge moko na se na bokonzi na masumu. Buku na Nzambe yebisi.
Motu sembo azali te mokote, motu na mayele azali mokote, motu na kuluka Nzambe azali mokote. Batu nyonso basili kukende mosika na Nzambe, bango nyonso esika moko basili kubunga nzela na Nzambe. Motu na kusala malamu azali te mokote, kingo na bango ezali lokola libulu ya lilita oyo bazipite. Lolemu na bango ezali kukusa batu, maloba kubima na monoko na bango ezali lokola kisi na nyoka. Maloba na bango etundi na kufinga bololo, bakimaka mbango makasi pona kubuma batu. Pipai nyoso esika bakendeke batika kalibebisi pe mawa, bayeba kinzela na kimia te. Kobanga na Nzambe ezali na bango moko te.
Toyebi ete maloba nyoso mibeke lobi, elobi yango pona batu nyonso kofanda se na mobeko, pona kokanga minoko nyonso pe po ete mokili mobimba ezala na ngwanga na Nzambe. Po mutu moko te akondima na sembo liboso na Nzambe pona kotosa mibeko. Mobeko ezali koyebisa bobele epai na mutu ete ye asili kosala masumu. Kasi sikoyo, Nzambe atalisaki biso ndenge nini ye azali kotia biso sembo liboso na ye. Oyo ezali pona kotosa mobeko te. Mobeko pe maloba na banebi batatolaki ete Nzambe azali kotia bato sembo pona kondima na bango kati na Yesu Kristo. Azali kosala oyo pona bato nyonso na kondima Kristo, pamba te bokeseni ezali kati na bango te. Batu nyonso basili kosala masumu pe basili kozanga kembo na Nzambe. Kasi Nzambe kati na bolamu na ye asili kopesa bango makabo pamba na kotia bango sembo mpona Yesu Kristo oyo azali kofungula kamba na bango. Pona kokufa na Yesu, Nzambe apesaki nguya na kolivisa masumu na batu na kondima ye. Bongo Nzambe alingaki kotalisa ndenge nini ye azali sembo. Na tangu na liboso ye azalaki na motema molayi kopesa itumbu pona masumu na batu te. Kasi na tangu na sika ye azali kotalisa ndenge nini ye akokokisa batu kozala sembo, po ye alingi kozala sembo na tangu ye azali kotia batu nyonso sembo bobele batu na kundima Yesu. Batu bakoki kozala na motema na lolendo moko te. Po na nini? Po bazali kotosa mibeko te, kasi po bandimi. pamba te tondimi ete moto akokuma sembo liboso na nzambe pona kondima na ye ezali pona kotosa mibeko te. Boye, nzambe azali bobele nzambe na bayuda, ye azali nzambe na mitinda mususu lokola te, ezali solo. Ye azali nzambe na mitinda mususu lokola, po nzambe azali moko pamba. Ye akotia sembo pona kondima, to batu oyo bazali bayuda, to oyo bazali bayuda te. Oyo elingi koloba ete, to zali kobebisa lokumu na mibeko pona kondima te. Kasi to zali kopesa lokumu epaye na mibeko ya solo. Baroma sapita mine. Bongo tokoloba nini na tine na Abrahama, koko na biso. Ye oyo azalaki bobele mutu azwaki nini? Soki nzambe andimaki ete Abrahama azali sembo liboso na ye, pona mosala oyo Abrahama asalaki. Bongo ye akoki komipesa lokumu na tina na yango. Kasi ye akoki komipesa lokumu na tina yango liboso na nzambe te. Boye, buku na nzambe eyebisi.
Abrahama andimaki nzambe, penzambe ayambaki ye lokola mutu sembo pona kundima na ye.
Soki mutu na kosala mosala azwi lifuti, lifuti yango ezali makabo na pamba te, ezali lokola nyongo na ye. Pona mutu na kosala mosala te, kasi andimi nzambe oyo atiaka sembo mutu na masumu pona kundima na ye, nzambe akotanga ye mutu sembo. Lokola Davidi asololaki likambo na esengo na mutu oyo nzambe andimi, ye azali mutu sembo, na kotala likambo na mosala na ye te.
Esengo ezali po na batu oyo nzambe asili kulimbisa mabe na bango, pe asili kubumba masumu na bango. Esengo ezali po na mutu oyo mokonzi azali kutanga masumu na ye te.
Esengo yango ezali bobele po na batu na kokata ngenga, ezali te po na batu bazangi kokata lokola. Tolobaki, nzambe ayambaki Abraham lokola mutu sembo po na kundima na ye. Oyo esalama kitangu nini? Sima na Abraham kuzwa kokata ngenga to liboso yango, ezalaki liboso yango, sima yango te. Abraham azwaki kokata sima lokola elembo. Ezalaki etalisi na koyebisa ete nzambe asili koyamba ye lokola mutu sembo pona kundima nzambe liboso na ye kozwa kokata. Abrahama akumaki tata na batu nyonso na kundima nzambe. Tangu ye asili kozwa naino kokata te, pe nzambe ayambaki ye mutu sembo. Ye azali lokola tata na batu na kuzwa kokata, elingi koloba batu oyo bazali kotia likambo na kokata monene te, kasi bazali kolanda Abrahama oyo azali tata na batu na kolanda etalisi na kundima oyo azalaki na yango liboso na kuzwa kokata. Nzambe apesaki elaka po na Abrahama pe po na libota na ye ete bakozwa mokili lokola mosolo na bango. Elaka yango esalamaki te po Abrahama atosaki mobeko, kasi po nzambe andimaki ye moto sembo po na kundima na ye. Soki mosolo ezalaki bobele po na batu na kotosa mobeko, mbele kundima ezali pamba, pe elaka na nzambe ezali na talo te, po mibeko ematisaka kele na nzambe. Kasi esika mibeko ezali te, kobuka mibeko ezali te lokola. Boye, lokola elaka esalamaki po na kundima, po ete ezala makabo nzambe apesi pamba, ezala solo po na batu nyonso na libota na Abrahama. Ezali bobele po na kotosa mobeko te, ezali lokola po na batu na kundima lokola Abrahama andimaki. Abrahama azali tata na biso nyonso, lokola buku na nzambe elobi.
Nasili kutia yo tata na mitinda mingi.
Ye azali tata na biso liboso na nzambe oyo ye andimaki, nzambe oyo apesaka bomoi pona bakufi, pe oyo asalaka makambo oyo esalemi liboso te. Abraham andimaki pe azalaki na Elikia tango Elikia ezalaki te. Bongo, akumaki tata na mitinda mingi lokola Nzambe alobaki na ye.
Libota na yo ekozala boye.
Ye azalaki na mbula pene pene kama moko, kundima na ye elembaki te, ata ye azalaki kokanisa ete nzoto na ye esili kokufa, pe kokanisa ete Sara akokaki kozwa bana lisusu te. Kasi akimisaki kundima na ye te, pe atiaki tembe na elaka na Nzambe te, kasi kundima na ye ekumaki makasi, pe ye asanzolaki Nzambe. Abraham andimaki na motema nyoso ete Nzambe azali na nguya na kokukisa elaka na ye. Pona oyo, ye akumaki mutu sembo liboso na Nzambe pona kundima na ye. Kasi maloba oyo, ye akumaki mutu sembo ekomamaki bobele pona ye moko te. Bakomaki lokola pona biso. Biso oyo tosili kundimama batu sembo. Biso batu na kundima mutu oyo ase kwisaki mokonzi na biso Yesu Kristo kati na bakufi. Yesu apesa maki na kukufa po na masumu na biso, pe ye ase kwa ki po na kotia biso sembo liboso na Nzambe. Baroma sapita mitano. Boye tosili kokoma sembo liboso na Nzambe po na kondima, pe sikoyo tozali na kimia kati na biso na Nzambe po na Yesu Kristo mokonzi na biso. Po na Yesu, pe po na kondima, tokokaki kozwa nzela na koya pene pene na kembo na Nzambe, oyo tozali kotelema sikoyo kati na yango, pe likambo na kosepelisa biso ezali Elikia na kozwa kembo na Nzambe. Bobele oyo te, kasi tosepelaka kati na pasi na biso, pamba te toyebi ete pasi epesaka motema na kolemba te. Motema na kolemba te epesaka piko. Pe piko epesaka Elikia. Elikia oyo eyokisaka biso soni te. Nzambe asopaki bolingo na ye kati na mitema na biso po na molimo mosanto ye apesaki na biso. Po ete esika tozalaki naino na bokasi te, Kristo akufaki po na batu mabe na tango Nzambe aponaki. Ezali matata mingi na kondima kukufa pona mutu sembo. Tango mususu mutu moko akondima kukufa pona mutu malamu. Kasi pona kotalisa ete Nzambe alingi biso, Kristo akufaki pona biso tango tozalaki naino batu na masumu. Solo pona makila na ye, tosili kokoma sembo liboso na Nzambe. Eleki nyoso, tokobika na kele na Nzambe pona ye. Tozalaki banguna na Nzambe, kasi ye apesaki biso kimia esika moko na ye pona kukufa na mwana na ye. Eleki nyoso sikoyo, tozali na kimia esika moko na ye, tosili kozwa kobikisa pona bomoi na mwana na ye. Bobele oyo te, totondi na kosepela kati na Nzambe pona mokonzi na biso Yesu Kristo, oyo asili kopesa biso nzela na kozwa kimia esika moko na Nzambe. Masumu ekotaki na mokili pona mutu moko, Adamu, pe epesaki kokufa. Boye kokufa esili kokwea likolo na batu nyoso, po batu nyoso basili kosala masumu. Liboso Nzambe apesaki mibeko na Moise, masumu ezalaki na mokili. Kasi, lokola mibeko ezalaki na ino te, ngwanga ezalaki te pona masumu. Kasi, uta na tangu na Adamu, kino na tangu na Moise, kukufa ezalaki likolo na batu, oyo ataba salaki masumu te lokola Adamu, kasi babukaki mutindo na Nzambe. Adamu azalaki elilingi na mutu oyo alingi koya. Kasi masumu na Adamu ekokani te na likabo oyo Nzambe apesaka pamba. Ya solo batu mingi basili kokufa pona masumu na mutu moko. Kasi ngolu na Nzambe ezali monene mingi mpe likabo oyo apesaki pamba pona batu mingi ezali pona mutu moko, Yesu Kristo. likabo yango ezali lisusu monene koleka. Pe likabo pamba oyo na Nzambe ezali na mbuma mususu gudi na masumu oyo na mutu moko, mbuma na likambo oyo ebimi po na masumu na mutu moko ezali kobenda na ngwanga. Kasi mbuma na likabo pamba oyo epesamaki sima na masumu mingi ezali kobikisama na ngwanga. Ya solo, kokufa ekonzaki po na masumu na mutu moko pamba, kasi Yesu Kristo moko akoki kopesa ngolu mingi koleka. Batu nyonso na kozwa ngolu mingi na Nzambe, pe likabo na bosembo na ye, bakobika pe bakokonza po na Kristo. Boye, ndenge moko lokola masumu ya mutu moko, ebendaki ngwanga likolo na batu nyonso, bobele boye, mosala sembo ya mutu moko, ekofungola batu nyonso na ngwanga, pe ekopesa bango bomoi. Ndenge moko lokola, pona kofunda na mutu moko, batu mingi basili kokuma batu na masumu. Bobele boye, pona botosi na mutu moko, batu mingi basili kokuma sembo liboso na Nzambe. Mobeko ekuma kipo ete masumu ekuma mingi, kasi esika masumu ezalaki mingi, ngolu na Nzambe ekuma ki mingi koleka. Boye, ndenge mboko, masumu ekonza ki mokilipo na kukufa, bobele boye ngolu na Nzambe ekonza ki mokilipo na bosembo pona kokamba biso epai na bomo inaseko pona Yesu Kristo mokonzi na biso. Baroma sapita motoba. Bongo tokoloba nini? Esengeli tokangana na kosala masumu po ete ngolu na Nzambe etonda mingi? So kimokete, tosili kokufa epai na masumu. Ndenge nini tokukili susu kofanda kati na masumu? Boyebite, biso nyonso oyo tosili kobatisama pona kosangana na Yesu Kristo. Tosili kobatisama pona kosangana na ye kati na kukufa na ye. Boye, pona batisimo, tosili kokundama esika moko na ye, pona kukufa esika moko na ye, po ete lokola Kristo asili koseko akati na kukufa, pona nguya na kemo na tata, biso peto kukiko kota kati na bomo ya sika. Po ete, soki tosili kosangana na ye kati na kukufa oyo ye akufaki, toko sangana na ye lokola kati na kosekwa na ye. Toeba oyo, moto na kala kala na biso asili kokufa esika moko na Kristo likolo na krusi, po ete nzoto na masumu na biso esila ete toza la baumbu na masumu lisusu te. Pamba te moto oyo asili kokufa azali lisusu na likambo epai na masumu te. Soki tosili kokufa esika moko na Kristo, tondimi tokobika esika moko na ye. Boye toyebi uta Kristo asekwa kikate na bakufi, ye akokufa lisusu te. Kokufa ezali na bokonzi likolo na ye lisusu te. Po ete, esika ye akufaki epai na masumu mbala moko pamba, kasikate na bomoi, oyo azali na yango sikoyo, ye azali na bomoi pona Nzambe. Bobele boye, bino lokola, bondima ete bozali bakufi epai na masumu, pe bozali na bomoi pona Nzambe kati na kosangana na Yesu Kristo. Masumu ekoki kokonza lisusu zoto na biso te, pona kosukuma biso na kotosa mibeko na posa na nzoto yango. Botika lisusu biteni na nzoto na bino kokota na mosala na masumu te, pona kozala biloko na mosala na makambo mabe, kasi bomi pesa epai na Nzambe lokola batu basili kobima na kukufa pe basili kokota na bomoi, pe bomi pesa mobimba na mosala na Nzambe lokola biloko na mosala pona kosala makambo oyo ezali sembo. Pamba te, masumu ekoki kokonza likolo na bino te, po ete bozali sena mobeko te, kasi sena ngolu na Nzambe. Bongo nini? toko sala masumu poto zali sena mobeko te kasi sena ngolu na Nzambe soki mokete. Boye boyebi soki bokote na mosala na mutu mususu pona kotosa mobeko na ye, bosili kokuma baumbu na mokonzi oyo bozali kotosa ye to na masumu oyo ezali kokamba epai na kokufa to na botosi oyo ezali kokamba bino epai na bomoi sembo liboso na Nzambe. Kasi merci na Nzambe, bino bato bozalaki liboso baumbu na masumu, sikoyo bozali kotosa na motema na bino mobimba etalisi na kolakisa oyo bozwaki. Bosili kobima na boumbu na masumu, pe bosili kokuma baumbu na bosembo. Nazali koloba oyo na motindo ya batu, ponzoto na bino ezali pete pete. Na liboso, bomipesaki mobimba na mosala na bosoto, pe na mabe, kofanda kati na mobulu, bobele boye. Sikoyo, bomipesa mobimba lokola baumbu na mosala na bosembo, pona kofanda satu, tango bozalaki baumbu ya masumu, bosembo ezalaki na likolo na bino te. Bongo tango bozalaki kosala misala oyo ezali kopesa bino soni sikoyo, bozwaki eloko nini? Misala ezali kokamba bato epai na kokufa. Kasi sikoyo, bosili kobika na likambo na masumu pe bozali na mosala na Nzambe, eloko bokozwa kuna ezali kotambola kati na bomoi satu, sima yango bokozwa bomoi na seko. Po ete, lifuti na masumu ezali kokufa. Kasi likabo oyo Nzambe apesi pamba, ezali bomoi ya seko kati na lisanga elongo na Yesu Kristo mokonzi na biso. Baroma, chapita sambo. Bandeko, boyebi solo, nini nalingi koloba? Po ete boyebi mobeko, ezali na bokonzi likolo na mutu bobele tangu ye azali na bomoi. Pamba te, tangu mobale azali naino na bomoi, mobeko na libala ekangisi mwasi na ye esika moko na ye, kasi soki mobale akufi, mwasi asili kobima na mobeko oyo ekangisaki ye esika moko na mobali na ye. Boye soki mwasi abali mobali mususu tango mobali na ye azali naino na bomoi, bakotanga ye mwasi na pite, kasi soki mobali na ye akufi, ye azali lisusu sena mobeko te, akoki kobala mobali mususu, pe bakotanga ye mwasi na pite te. Ezali bobele boye po na bino, bandeko. Bosili kokufa epai na mobeko. Bosili kosangana na nzoto moko na Kristo, pona kozala mosolo na mutu mususu. Sikoyo bozali mosolo na mutu oyo asekwa ki kati na bakufi, po ete tosala mosala oyo ekopesa Nzambe litomba. Po tango tozalaki naino kati na nzoto na kalakala na biso, posa mabe oyo mobeko ezalaki kosukuma ezalaki kati na nzoto na biso mobimba, pe tozalaki kosala misala na kukufa. Kasi sikoyo, tosili kobima sena mobeko, po tosili kokufa epai na likambo oyo ekangaki biso na boloko. Boye, tokoki kosale la Nzambe na motema ya sika, sena bokonzi na molimo, kosala lisusu te lokola motindo ya kala, oyo ezalaki sena mobeko oyo bakomaki. Boye tokoloba nini? Mobeko ezali lisumu soki mokete. Kasi mobeko eyebisaki ngai ete lisumu ezali nini. Po nakokaki koyeba te lokoso ezali lisumu soki mobeko elobaki te.
Osali lokoso te.
Boye lisumu epesaki mobeko nzela na kokolisa posa mabe ndenge na ndenge kati na ngai, po tango mobeko ezalaki te, lisumu ezalaki eloko na kukufa. Kalakala nazalaki na bomoi esika mobeko ezalaki te, kasi tango mobeko ekumaki, lisumu ebikaki. Ngai nasili kukufa, pe motindo oyo na kukamba bato epai na bomoi, na kutaki ezali yango nde ezali kokamba ngai epai na kukufa. po ete lisumu ezwaki nzela, ekosaki ngai kati na mutindo pe ebomaki ngai po na mutindo yango. Boye, mobeko penza ezali sato, pe mutindo ezali sato, sembo pe malamu. Bongo, likambo oyo ezali malamu, nde ekumaki tina na kukufa po na ngai, soki mokete. Masumu nde ezalaki tina yango. Emonisaki ya solo ndenge na ezaleli na masumu. Boye emonanaki solo ete ezalaki lisumu ekamataki eloko malamu po na kopesa ngai kukufa. Oyo ezali ndenge nini lisumu ekumaki mabe koleka po na motindo. Toyebi ete mobeko ezali eloko ya molimo. Kasi ngai nazali mutu pete pete, mombu ya masumu. Nayebi te nini nazali kosala mpo nasalaka te likambo oyo nalingi, kasi nasalaka oyo naini. Boye, soki nazali kosala likambo oyo nalingi te, nayebi ete mobeko ezali malamu. Ya solo, ezali lisusu ngai penza te kosala likambo oyo, kasi lisumu kofanda kati na ngai. Po ete nayebi ete bolamu ezali kati na ngai te, elingi koloba kati na nzoto na ngai. Bongo, ata posa na kosala makambo malamu ezali na ngai, kasi bokasi na ngai ekokani te na kosala yango. Nasalaka te makambo malamu oyo nalingi, kasi nasalaka makambo mabe oyo nalingi te. Bongo soki nazali kosala makambo oyo nalingi te, ezali te ngai nde kosala boye, kasi ezali masumu kofata kati na ngai. Bongo nasili kozwa motindo oyo. Soki nalingi kosala makambo malamu, bokasi na ngai ekokani bobele po na kosala mabe. Kati na ngai penza nazwi esengo kati na bibeko na Nzambe. Kasi namoni mibeko mususu kati na nzoto na ngai, mibeko oyo ezali kobundana na mibeko na mayele na ngai. Mobeko yango esili kotia ngai mutu na boloko na masumu oyo ezali kati na nzoto na ngai. Nazali mutu na mawa. Nani akofungula ngai na nzoto oyo ezali kobenda ngai tangu nyoso epai na kukufa? Merci na Nzambe. Pona Yesu Kristo mokonzi na biso. Boye, nazali na mosala na mobeko na Nzambe pona mayele na ngai, kasi nzoto na ngai ezali na mosala na mobeko ya masumu. Baroma sapita mwambe. Kasi sikoyo, ngwanga ezali te pona batu oyo basili kosangana elongo na Yesu Kristo. Pamba te, mobeko na molimo oyo epesaki ngai bomo ipona kosangana na Yesu Kristo, esili kufungula ngai na mobeko na masumu pena kukufa. Nzambe asalaki likambo oyo mobeko na Moise ekokaki kosala te, po mobeko yango ezalaki pete pete po na nzoto ya batu. Nzambe akataki ngwanga na masumu kofanda kati na nzoto na kontinda mwana na ye penza oyo ayaki na nzoto lokola nzoto na batu na masumu, yango ezalaki lokola pona kolongola masumu. Nzambe asalaki oyo pona likambo oyo mobeko esengaki esalema kati na biso, biso batu oyo tozali kotambola na mutindo na nzoto te, kasi na mitindo na molimo. Po ete batu na kotambola na mitindo na nzoto, bazali kokangana na makambo oyo nzoto ezali kolinga. Kasi batu na kotambola na mutindo na molimo, bazali kokangana na makambo oyo molimo ezali kolinga. Kokangana na makambo na nzoto ezali kopesa kukufa, kasi kokangana na makambo na molimo ezali kopesa bomoi pe kimia. Pamba te batu na kokangana na makambo na nzoto bazali banguna na Nzambe, batosaka mobeko na Nzambe te, bakoki pe kotosa yango te. Batu na kolanda makambo na nzoto bakoki kosepelisa Nzambe te. Kasi bino, bozali kolanda makambo na nzoto te, kasi bozali kolanda makambo na molimo, po molimo na Nzambe azali kofanda kati na bino. Moto oyo azali na molimo na Kristo te, azali moto na Kristo te. Kasi soko Kristo azali kati na bino, ata nzoto na bino ekufi pona masumu, kasi molimo ezali na bomo ikati na bino, po bosili kokuma sembo liboso na Nzambe. Soki molimo na Nzambe, oyo asekwisaki Yesu kati na bakufi afandi kati na bino, bongo mutu oyo asekwisaki Kristo kati na bakufi, akopesa bino bomoi pona nzoto na bino, oyo ezali eloko na kokufa, akopesa bomoi pona molimo na ye oyo azali kofanda kati na bino. Boye bandeko, tozali na likambo esengeli tosala, kasi yango ezali likambo na nzoto na biso te, po na kosala makambo nzoto ezali kolinga. Pamba te, soki bozali kotambola sima na nzoto, boko kufa. Kasi soki kati na molimo, bobumi makambo na nzoto, boko bika. Bato nyoso oyo molimo na Nzambe azali kotambulisa bango, bazali bana na Nzambe. Po molimo oyo bozwaki, azali molimo na kotia bino baumbu te, pe azali kotondisa lisusu bino na kobanga te, kasi azali molimo oyo azali kobongwa bino kokumba bana na Nzambe, pe azali kopesa biso ndingisa na konganga epai na Nzambe, aba elingi koloba tata na ngai. Molimo na Nzambe penza azali koyebisa epai na molimo na biso ete tozali bana na Nzambe. Tozali bana na Nzambe, boye tokozwa eteni la mosolo oyo Nzambe alakaki po na batu na ye ete bakozwa sima, tokozwa yango elongo na Kristo, po soki toyoki pasi esika moko na ye, tokozala lokola esika moko na ye kati na kembo na ye. Na makanisi na ngai, pasi tozali koyoka na tango na sikoyo, ekokani tena kembo oyo Nzambe akobimisa epai na biso. Biloko nyonso Nzambe asili kujalisa, bazali kozela na posa nyonso ete Nzambe atalisa bana na ye. Po batu basili kokwea kati na bokonzi na makambo oyo ezali na litomba te, ezali te po alingaki boye, kasi Nzambe nde atiaki yango boye. Ata boye, elikia ezali. Elikia yango ezali ete mokili ekokuma mokolo mususu na bosomi, ekobima na boumbu na bokonzi na mobomi, pe ekozwa eteni na bosomi na kembo oyo na bana na Nzambe. Boye toyebi sikoyo ete mokili mobimba ezali kolela, pe ezali koyoka pasi lokola mwasi oyo azali kobota. Kasi ezali te bobele biloko Nzambe ajali saki. Biso batu oyo tozwaki molimo lokola eteni na likabu na Nzambe, tozali kolela lokola kati na motema na biso, kozela ete Nzambe akbongwa biso kokoma bana na yempe abikisa nzoto na biso mobimba. Poto sili kobikisama, kasi ezali naino elikia. Soki mutu amone likambo ye azali kolikia, oyo ezali lisusu elikia te. Nane akoki kolikia likambo ye azali komona na miso? Kasi soki tozali kolikia eloko oyo tomoni naino te, tozali kozela yango na motema molayi penza. Bobele boye, molimo asungaka biso bato pete pete. Po toyebi kobondela te lokola ekokani, kasi molimo penza abondela kanzambe po na biso na kolela ndenge oyo bakoki kotalisa yango na maloba te. Penzambe oyo amonaka mitema na bato ayebi nini molimo alingi kosenga, po ete molimo abondela kapona bato oyo bazali bato na Nzambe lokola Nzambe alingi. Toyebi ete Nzambe asalaka mosala po na malamu kati na makambo nyonso epai na bato na kulinga ye bobele bato oyo ye abengaki lokola ye aponaki. Bato oyo Nzambe aponaki bango na liboso, ye akokisaki bango kozala lokola mwana na ye, po ete mwana na ye azali mwana na liboso kati na bandeko mingi. batu oyo nzambe aponaki liboso ye abengaki bango lokola. Batu ye abengaki ye atiaki bango sembo liboso na ye, batu ye atiaki sembo ye apesaki bango eteni na kembo na ye lokola. Tokoloba lisusu nini? Soki nzambe azali po na biso, nani akoki kobunda na biso? Soki ye azangaki te kopesa bobele mwana na ye penza, kasi apesaki ye po na biso nyonso, ndenge nini ye akoka te kopesa biso biloko nyonso elongo na mwana na ye? Nani akosungula batu oyo nzambe asili kopona? Mutu moko te. Po nzambe nde azali kobenga bango batu sembo, bongo nani akokoka kokata ngwanga na bango? Mutu moko te. Azali Yesu oyo akufaki pe eleki nyonso ye asili kosekwa, ye azali epai na loboko droite na nzambe pe azali kobondela po na biso. Nani akoki kolongola biso na bolingo na Kristo? Mawe akoki kolongola biso te, pasi to konyokola to nzala to mosikini to matata to kokufa, lokola bakomaki kati na buku na nzambe.
Mpo na yo bazalaki koboma biso moyi mobimba, bazali kosala biso lokola bampate oyo balingi koboma.
Kasi kati na makambo oyo nyonso tozali kolonga mpo na mutu oyo alingaki biso mingi, mpo na yebi solo ete likambo moko te ekokaki kolongola biso na bolingo na nzambe, ata kokufa to bomoi to baanzelu to bakonzi to nguya na lora to likambo na sika to likambo na koya sima to bokasi na likolo to bokasi na se to biloko nyonso mosusu nzambe azalisaki, likambo moko te ekokoka kolongola biso na bolingo oyo nzambe atalisaki biso kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Baroma chapitre libwa. Nalobi solo nazali mutu na Kristo, nalobi lokuta te. Molimo na koyeba na ngai oyo molimo mosanto azali kokamba, azali kotatola ete oyo ezali solo. Motema na ngai etondi na mawa monene pe na pasi oyo nakosila te. Nalingaki ete nazwa kotuka na nzambe pe kokabolana na Kristo po ete bandeko kati na libota na ngai bazwa bolamu na esika na ngai. Bazali batu nzambe aponi, ye atiaki bango bana na ye, apesaki bango kembo na ye, asalaki kondima na elongo na bango pe apesaki bango mobeko. Bazalaki na losambo ya solo, bazwaki bilaka na nzambe. Bazali batu na libota na bakoko, pe po na kobotama na nzoto, Kristo abimaki na libota na bango, ye oyo azali likolo na makambo nyonso, nzambe azwa kosanzola po na seko. Amen. Kasi, nalingi te koloba elaka na nzambe esili kokuma pamba. Kasi po na batu nyonso te na Israele bazali batu nzambe aponi. Batu na libota na Abraham bazalaki nyonso bana na ye ya solo te, po nzambe alobaki na ye.
Bobele batu na libota na Isaka nde bakobenga ma bana na yo.
Elingi koloba, ezali te bana oyo babotami na nzoto nde bazali bana na nzambe, kasi ezali bana oyo babotami po na elaka na nzambe nde bazali bana solo na libota na ye, po ete nzambe ayebisaki elaka boye.
Soki tango ekukani na koya lisusu mpe Sara akozala na mwana mobali.
Pe oyo ezali nyonso te. Bana babali mibale na Rebeka bazalaki na tata moko, oyo koko na biso Isaka. Kasi nzambe azali na nzela na ye po na kopona bato, kopona yango ezali kolanda kobenga na ye epai na bango, ezali po na mosala na bango te, po na kotalisa ete nzela yango ezali oyo na ye naino bana babota mite, penaino basali makambu malamu to mabete, Nzambe alobaki na Rebeka.
Mwana na liboso akosale la mwana na sima.
Lokola buku na Nzambe elobi,
nalingaki Yakobo kasi nainaki Esau.
Boye tokoloba nini? Nzambe azali sembo te? Soki mokete, poete, ya alobaki na Moise.
Na kuyokela ngolu na mutu oyo nalingi kuyokela ngolu. Pena kuzala na boboto na mutu oyo nalingi kuzala na boboto epai na ye.
Boye ezali te po na bolingo na motema na mutu, to po na kuzua na ye, kasi ezali bobele likambo na Nzambe oyo ayoka kangolu. Kati na buku, Nzambe alobaki na mokonzi na Ezibeto.
Natiaki yo mokonzi bobele po na kutalisa nguya na ngai kati na yo, mpona kuyebisa nkombo na ngai na mokili mobimba.
Boye, Nzambe ayokaka ngolu na mutu ye alingi, pe apesaka motema libanga na mutu nani ye alingi. Boye tangu mususu batu bakoki koloba na ngai, soki ezali boye, pona nini Nzambe azali kutia ngwanga likolo na batu, poete, nani akoki kosala tembe na mokano na ye? Kasi ozali nani yo mutu pona kosala tembe na Nzambe? Poke na mabele ekoki kotuna mutu na kosala yango?
Mpona nini osalaki ngai boye?
Fundi na poke akoki kosala na mabele lokola ye alingi, bobele na mabele moko oyo ye akoki kosala poke na talo monene, toko sala na yango poke na talo moke. Bongo ozali koloba nini na likambo oyo Nzambe asalaki? Ye alingaki kotalisa kele na ye pe koyebisa nguya na ye. Pona oyo, ye azelaki na motema molai mingi batu oyo bakokanaki na kele na ye pe bazalaki tayari pona kobomama. Ye alingaki lokola kotalisa mosolo na kembo monene na ye epai na biso, oyo tosili kozwa ngolu na ye, pe ye atandisaki liboso pona kozwa kembo na ye. Po biso tozali batu ye abengaki bobele kati na Bayuda te, kasi kati na libota mususu lokola. Lokola bayebisaki kati na buku na nebi Osea.
Batu oyo basalaki batu na ngai te, na kobenga bango batu na libota na ngai. Mpe libota oyo nasalaki kulinga te, na kobenga libota yangu molinga mi na ngai. Na esika basalaki koloba, batu yangu bazali batu na ngai te, bobele batu na esika yango bakobenga ma bana na Nzambe na bomoi.
Isaya pe angangaki na tina na batu na Israele.
Ata batu na Israele bazali mingi lokola kenze pembeni na mai monene, bobele ndambu moke na bango bakotikala mpe bakuzwa kubika, mpo mokonzi akokokisa liloba na ye mobimba mpe akosala yangu noki likolo na mokili.
Bobele Isaya moko oyo alobaki liboso,
soki mokonzi na nguya nyoso atikaki bana po na biso te, mbele tosili kukuma lokola Sodomo, mbele tozalaki ndenge moko lokola Gomora.
Boye tokoloba nini? Tokoloba boye, batu oyo bazali Bayuda te, pe bazalaki koluka kukuma sembo liboso na Nzambe te, basili kukuma sembo liboso na ye po na kondima na motema nyoso. Kasi batu na libota na Israeli, oyo bazalaki koluka mobeko, oyo ekoki kopesa bango nzela na kukuma sembo liboso na Nzambe, bakokaki te kukuma sembo. Po na nini? Po bazalaki koluka te kukuma malamu na miso na Nzambe, po na kundima, kasi bazalaki kokanisa, bakozala malamu liboso na ye po na mosala. Basili kotuta makolo na libanga na kokweisa. Oyo buku na Nzambe ezali koloba likambo yango.
Tala nasili kutia libanga na kokweisa na Siona, libanga na kukui sabato. Kasi motu na kundima yango likambo mokote ekokui saye.
Baroma sapita zumi. Bandeko, posa na motema na ngai nyoso, peli bondeli na ngai pai na nzambe na tina na bayuda ezaliete bazu akobiki sama. Pamba te, na koki koyebisa na tina na bango ete bazali batu na posa monene po na nzambe, kasi posa na bango ezali kotele malikolo na mayele ya solo te. Boye, bayeba kite ndenge nini nzambe atiaka batu sembo, liboso na ye, pe balukaki kobongisa nzela na bango penza po na kokuma sembo. Pamba te, bandima kite kolanda nzela oyo nzambe azali na yango po na kotia muto sembo. Po Kristo azali suka na mobeko na Moize, po ete batu nyoso na kundima na motema nyoso bakuma sembo liboso na nzambe, oyo ezali likambo Moize akomaki na tina na kokuma sembo liboso na nzambe, pona kotosa mobeko.
Moto na kotosa mobeko malamu nyoso akobika pona mobeko yango.
Maloba oyo, bakomaki na tina na kukuma sembo liboso na nzambe pona kundima ezali boye.
Olo bate kati na motema na yon penza ete nane akomata na lora.
Oye lingi koloba, pona kukitisa Kristo, olo basoki mokete.
Nani akukita na nse na libulu mozindo?
Elingi koloba pona kolongo la Kristo kati na bakufi, bongo ba loba kinini?
Liloba na nzambe ezali pene pene na yo kati na monoko na yo mpe kati na motema na yo.
Liloba yango ezali kotato la likambo na kundima oyo tozali kosakola. Soki otatoli na monoko na yo liboso na bato nyoso ete, Yesu azali mokonzi, peso ki ondimi na motema na yo ete, nzambe asili kosekwisa ye kati na bakufi okozwa kubikisa. Po soki muto akondima na motema, ye akokoma sembo liboso na nzambe, mpe soki muto akotatola na monoko, ye akozwa kubikisa. Po ete buku na nzambe elobi.
Moto na kundima likambo ekokosa ye te.
Bokese nezali te kati na bayuda pe batu, bazali bayuda te, bango nyoso bazali na mokonzi moko oyo azali kupesa mosolo na ye na batu nyoso na kobenga kombo na ye. Po ete buku na nzambe ezali koyebisa.
Moto na mutu oyo akobenga kombo na mokonzi akobikisama.
Kasi bakobenga kombo na ye ndenge nini soki bandimi ye te? Pe bakondima ye ndenge nini soki bayoki sango na ye te? Pe bakoyoka sango yango ndenge nini soki mutu asakoli po na bango te? Pe bakosakola ndenge nini soki mutu moko te atindi bango po na mosala yango? Lokola buku na nzambe eyebisi.
Komona batu kumema sango malamu ezali kitoko.
Kasi batu nyoso te bandimaki sango malamu. Isaya lobaki.
Mokonzi, nani andimaki kusakola na biso?
Boye kondima ekomi pona koyoka kotatola. Pe kotatola ebimi na monoko oyo Kristo alobi. Kasi na tuni, bayokaki kotatola yango te? Boye bayokaki po buku na nzambe eyebisi.
Mongongo na bango eyokanaki na mokili mobimba. Pe monoko na bango etambola kikino na bisika na suka na mokili.
Natuni lisusu, batu na Israele, bayeba kite, po na yano liango, na liboso Moize alobaki boye.
Na kukumi sabino batu na zua epai na batu oyo bazali mutindo na solo te. Na kopeli sankele na bino epai na mutindo oyo ezali na mayele te.
Isaya alobili susu.
Batu oyo bazalaki kuluka ngai te, basili kokuta ngai. Na mitali saking epai na batu oyo basenga kingai eloko moko te.
Kasi natina na Israeli ya alobi.
Moi mobimba na tombolaki maboko epai na batu na kotosa te, mpe batomboki.
Baroma sapita zumi na moko. boye na atuni. Nzambe asili kobwaka batuna ye soki mokete. Pamba te ngai penza nazali mo Israeli, mutinda na Abraham, na libota na Benjamin. Nzambe abwakaki batuna ye te, batu oyo ye ayebaki na liboso ete bazali batuna ye. Boyebi likambo buku na nzambe elobi esika Elia alelaki liboso na nzambe na tina na Israeli.
Mokonzi, basili kubuma banebi na yo, basili kubuka buka bamesa na kutumba makabu epai na yo, natikali bobele ngai moko, mpe bazali kuluka kubuma ngai.
Kasi nzambe ayanolaki nini pona ye?
Nakengelaki batukuntu sambo pona ngai, bango bakweaki na mabolongo liboso na nzambe na bala te.
Bobele boye, na tangu ya sikoyo, ndambu na batu basusu batikali, bazali batu oyo nzambe aponaki pona bolamu na ye. Aponaki bango pona bolamu na ye penza, kasi ezali pona misala malamu oyo basalaki te, soki boye te, bolamu na nzambe ekozala bolamu ya solo te. Bongo nini? Batu na Israele bazwaki te likabo oyo bazalaki koluka. Bobele batu oyo nzambe aponaki nde bazwaki yango, basusu bazalaki na mayele na koyeba te, lokola buku na nzambe eyebisi.
Nzambe apesaki bangu molimo na kolala pongi, asalaki bangu boye mpo ete bamona na miso te, ete bayoka na matoi na bango te kino na mokolo yango.
Davidi alobaki lokola,
ekoki biloko na kulia na bangu ekuma moteko, ekuma monyama, mpo ete bakuya mpe bazwa etumbu, esengeli miso na bangu ekangama, bongo bamuna lisusu te. Gumbisa mokongo na bango tangu nyonso.
Natuni, Bayuda batutaki libaku pona kokwea libela soki mokete. Kasi pona kokwea na bango, mitinda mususu bakoki kozwa kobikisa pona koyokisa Bayuda zuwa likolo na bango. Soki libungi na Bayuda esili kopesa misolo na molimo pona mokili, soki mosikini na bango esili kopesa misolo mingi na molimo pona mitinda, kozonga na bango epai na kobikisa mananzambe ekozala monene buni. Sikoyo nazali koloba na bino batu bozali Bayuda te. Nazali toma na batu oyo bazali Bayuda te. Nazali kosepela na tina na mosala na ngai. Soki nakokaki mbele na kolikia koyokisa batu na motinda na ngai zuwa pona kobikisa moko moko kati na bango. Boye, tango nzambe atiaki ba Israeli pembeni, pe mokilezwaki kimia esika moko na nzambe, likambo nini ekokuma, soki nzambe akoyamba lisusu bango, ekozala bomoi pona batu oyo basili kokufa. Boye soki bapesi nzambe eteni ya liboso oyo ya mapa, biteni mususu nyoso ezali na ye lokola. Soki bapesi nzambe makolo na nzete, bitape yango nyoso ezali na ye lokola. Motinda na Israel azali lokola nzete ya olive oyo balonaki, pe basili kokata bitape mususu na yango. Yo mutu ozali Moyuda te, ozali lokola etape na nzete ya olive na zamba, oyo esili kotongama na esika na bango. Sikoyo ozali kuzwa litomba na makolo na nzete ya olive oyo, ezali kokolisa nzete ya olive oyo balonaki, ozali kolia mafuta yango. Pona oyo ekokite kotala pamba batu oyo bazali lokola bitape oyo bakataki. Ndenge nini ozali kuzwa motema na lolendo? Yo mutu ozali komema makolo ya nzete te, kasi makolo ya nzete nde ezali komema yo. Kasi okoloba na ngai, kasi bakataki bitape oyo pona kotonga ngai na esika yango. Ezali solo bakataki bitape yango po ezangaki kondima pe ozali na esika yango po ozali na kundima. Kasi keba mpo na motema na lolendo. Banga, pamba te, soki Nzambe atika ki bayuda kati na nzete yango te, akotika yo soki mokete. Tala ndenge nini Nzambe azali na boboto, pe na matata. Ye azali na matata epai na batu oyo basili kokwea, pe ye azali na boboto epai na yo. Kasi esengeli o kangana na boboto na Nzambe. Soki boye te, bako kata yo lokola bakata ka bitape na nzete. Pe soki bayuda batiki motema na kundima te na bango, Nzambe akotonga bango na esika bazalaki na yango liboso. Pamba te, Nzambe azali na nguye na kotonga bango lisusu kati na nzete. Yo mutu ozali moyuda te, ozali lokola etape penza na nzete ya olive na zamba. Bakata ki yango, pe batonga ki yango godi kati na nzete ya olive oyo balona ki. Bayuda bazali na bango lokola bitape na nzete na olive oyo balona ki. Eko zala pasi te po na kotonga bango lisusu kati na nzete oyo bazalaki na yango liboso. Bandeko, otala bosembo oyo esili kobomba na oyo nalingi koyebisa bino, pe bokanisa te ete bozali batu na mayele koleka. Eteni mususu na batu ya Israele ekoki koyeba likambo te, kasi bakozala bobele boye. Kino na mokolo oyo mitinda mususu mobimba bakozwa kobikisama. Oyo ezali ndenge nini Israele mobimba akobikisama lokola buku na Nzambe elobi.
Mobikisi akouta na Siona, akolongola masumu nyonso na bana na Yakobo. Oyo ezali kundima na oyo na kosala esika moko na bango, tango na kolongola masumu na bango.
Soki batali ndenge nini Bayuda baboya kisango malamo, bango basili kokuma lokola banguna na Nzambe, po ete bino bozwa malamu. Kasi soki batali boponi na Nzambe, bango bazali batu oyo Nzambe alingi po na bakoko na bango. Po makabo Nzambe asili kopesa, ye akokamata lisusu te, pe akobongola makanisi na ye te na tina na mutu oyo ye asili kopona. Kala kala, boboyaki kotosa Nzambe. Kasi sikoyo, bosili koyeba ngolu na Nzambe, po Bayuda baboyaki kotosa ye. Bobele boye, basili koboya kotosa sikoyo, po ete bozwa ngolu na Nzambe, boye bango lokola bako kakoyeba ngolu na Nzambe, boye bango lokola bako kakoyeba ngolu moko yango sikoyo. Pamba te, Nzambe asili kotia batu, bobele batu na koboya kotosa, na boloko, po na kotalisa batu nyonso ngolu na ye. Mosolo na Nzambe ezali mingi koleka. Mayele na ye mpe, koyeba na ye ezali muzindo. Nani akuki koyebisa kopona na ye? Nani akuki koyeba banzela na ye? Lokola buku na Nzambe eyebisi.
Nani ayebili kandisi na mokonzi? Nani akoki kuzala moto na kopesa ye toli? Nani akokaki kopesa ye eloko moko liboso mpona kuzwa lifuti yangu sima?
Pamba te biloko nyonso eutaka epai na ye, biloko nyonso ezali pona ye, pe pona ye. Kembo ezala na Nzambe, pona seko. Amen. Baroma, sapita zumi na mibale. Nasengi bino, bandeko, po ete Nzambe asili kotalisa ngolu na ye epai na biso, bomi pesa na bomo inyoso epai na Nzambe lokola nyama oyo batumbaka epai na ye, oyo ezali kitoko po na ye. Oyo nde ezali losambo ya solo esengeli bosala epai na Nzambe. Bomi kokisa te na mayele na mokili oyo, kasi botika Nzambe kobongola mayele na bino mobimba, bongo bokoki koyeba likambo oyo Nzambe alingi. likambo oyo ezali malamu nyonso pe kitoko liboso na ye. Ezali po na likabo oyo Nzambe apesaki ngai pamba po na bolamu na ye, nde nazali koloba na bino nyonso ekoki te bino bokanisa ete boleki bato mosusu na bolamu, kasi bozali na makanisi ya sembo. Ekoki mutu na mutu apima eteni na kondima oyo Nzambe apesaki ye. Bobele lokola tozali na biteni mingi kati na nzoto na biso, pe biteni nyonso ezali na misala ndenge na ndenge. Bobele boye, ata tozali mingi, tozali nzoto moko kati na lisanga na biso elongo na Kristo, pe biso nyonso tokangani liboke moko lokola biteni na nzoto moko. Tozali na makabo ndenge na ndenge oyo esengeli tosala yango lokola Nzambe apesaki na biso moko na moko po na ngolu na ye. Soki mutu moko na biso azali na likabo na kosakola lokola nebi, ekoki ye asakola na metere na kondima oyo ye azali na yango. Soki mutu mususu azali na likabo na kosalela, esengeli ye asalela. Mutu oyo azali na likabo na kolakisa, esengeli ye alakisa. Mutu oyo azali na likabo na kopesa toli po na basusu, esengeli ye apesa toli. Mutu na kopesa makabo, esengeli apesa yango na motema malamu. Esengeli mutu na kokonza, akonza malamu. Pe mutu na kosunga ba mosikini, esengeli kosala yango na esengo. Esengeli bolingo ezala na kozimba te. Boyina makambo mabe, bokangana na makambo malamu. Bolingana kati na bino lokola bandeko oyo balingani, bopesa na lokumu kati na bino na motema nyonso. Bozala bato na kosala makasi, bozala goigoi te. Bosalela mokonzi na motema kotonda na bokasi. Bozala bato na esengo po na elikia na bino. Bozala na motema mulai kati na pasi na bino, bokangana na kobondela. Bosunga bandeko kati na bosenga na bango, pe boyamba malamu batu na kokuma na mboka na bino. Bosenga Nzambe na kopambola batu na konyokola bino. Bosenga ye kopambola bango, bosenga ye te na kotuka bango. Bosepela elongo na batu bazali na esengo, pe bolela elongo na batu oyo bazali kolela. Bozala na koyoka na malamu moko epai na mususu. Bozala batu na lolendo te na motema na bino. Soki bapesi bino mosala na lokumu te, bondima kosala yango. Bomitalisa te ete bozali na mayele. Bozongisa mabe epai na mutu moko te. Boluka kosala malamu liboso na batu nyonso. Soki ekoki, lokola ezali na bino, boluka na bokasi nyonso kozwa kimia kati na bino na batu mususu. Bandeko na ngai, soki mutu moko asali bino mabe, bozongisa ye mabe te, botika ye po na kele na Nzambe, po buku na Nzambe eyebisi.
Ngai nde na kozongisa mabe, ngai nde na kufuta mpo na mabe, mokonzi alobi.
Buku yango elobi lisusu,
soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye bilei. Soki ye azali na mposa na mai, pesa ye mai na kumela. Potango ozali kusala boye, ezali lokola ozali kutia makala na moto likolo na mutu na ye.
Tika mabe koleka yo te, kasi oleka mabe pona kusala malamu. Baroma, chapita zumi na misato. Mutu na mutu asengeli kotosa bakonzi na leta. Po mokonzi moko te azali oyo Nzambe asili kopona ye te. Pe Nzambe aponaki bakonzi oyo bazali kokonza. Boye, mutu na kotomboka na mokonzi azali kotomboka na mobeko na Nzambe. Pe batu na kotomboka bakobenda ngwanga likolo na bango penza. Pamba te batu na kosala malamu bakoki kobanga mokonzi te. Kasi bato na kosala mabende bakoki kobanga. Olingite mokonzi abangisa yo. Sala malamu pe mokonzi akosanzola yo. po ye azali na mosala na nzambe po na kosukuma yo na kosala malamu. Kasi soko yo osali mabe, keba po ete ye azali na bokonzi na kopesa yo etumbu. Pamba te ye azali na mosala na nzambe po na kotalisa kele na ye na kopesa etumbu po na mutu na kosala mabe. Pona oyo ekoki bato batosa bakonzi, bobele pona kobanga kele na nzambe te, kasi lisusu pona motema na bango ezali kotalisa bango na kosala boye. Pona oyo, bino bofuta pa kolokola, po bato na leta bazali na mosala yango, bazali na mosala na nzambe pona kokokisa mosala yango malamu nyonso. Bofuta nyongo na bino epai na bato nyonso oyo bozali na nyongo na bango, bofuta pako epai na kolo na pako, pe bofuta taxe epai na kolo na taxe. Botalisa motema na botosi epai na mutu oyo akokani na botosi, pe bopesa lokumu na mutu oyo akokani na lokumu. Bozala na nyongo na mutu mokote, bozala bobele na nyongo na kolingana. Mutu na kolinga batu mususu, azali kotosa mobeko mobimba. Po ete mibeko oyo,
sala pite te, boma mutu te, yiba eloko na mutu te, sala lokusu te.
Mibeko oyo elongo na mibeko nyonso, mususu ezali kotelema kati na mobeko oyo.
Linga muninga na yo lokola yompenza.
Mutu na kolinga asala kamabe mokote epai na muninga na ye. Mutu na kolinga atosa kamobeko mobimba. Bosala bongo po boyebi malamu tangu nini tozali na yango sikoyo. Tangu na kolongola na pungi esili kokokana. Po kobikisama ezali pene pene koleka tango tondimaki po na mbala ya liboso. Butu elingi kosila, tongo elingi kotana. Totika kosala mosala oyo esale makana butu, pe totala bibuneli na etumba oyo ekopesa biso nzela na kobunda kati na moi. Totambula alima, lokola batu na kotambula na moi. Tokeba pona kobina yango mabe, na kolangwa na masanga, na makambo na pite, na makambo mabe, na makelele pe na zua. Kasi bolata bomo ya sika oyo ezali kati na Yesu Kristo mokonzi, pe botika makambo na nzoto kobenda bino te po na kosepelisa posa na nzoto. Baroma chapitre 14. Boyamba malamu mutu oyo azali pete pete kati na kundima, kasi kosungula ye te. Mutu mususu akanisi ye akoyi kolia biloko nyoso, kasi mutu mususu azali pete pete kati na kundima, andimi na ye kolia bobele ndunda. Mutu na kolia biloko nyoso akokite kotala pamba mutu oyo azanga kakolia ndenge mususu na biloko, pe mutu oyo alia kate biloko na ndenge mususu akokite kosambisa mutu oyo alia kabiloko ndenge nyoso, po nzambe asili koyamba ye. Yo ozali nani po na kosambisa mosali na mutu mususu? Soki mosali yango akangani na mosala na ye, to soki ye akwei, oye tali bobele mokonzi na ye. Ye akokangana na mosala na ye, po mokonzi azali na nguya na kokengela ye. Mutu mususu akanisi, mikolo mususu ezali minene koleka. Kasi po na mutu mususu, mikolo nyonso ezali ndenge moko. Ekoki na mutu ayeba malamu na motema na ye likambo nini ye azali kundima. Mutu oyo azali kotia mokolo moko monene koleka mususu, azali kosala yango po na kopesa mokonzi Nzambe lukumu. Mutu na kolia biloko na ndenge nyonso, azali kosala yango po na kopesa mokonzi lukumu, po ye apesa kanzambe merci po na bilei na ye. Mutu na kolia biloko nyonso te, azali kosala yango po na kopesa mokonzi lokumu, pe ye apesa kanzambe merci. Boye mutu moko te kati na bino azali kobika po na ye penza, pe mutu moko te azali kokufa po na ye penza. soki tobiki, tobiki po na mokonzi. Pe soki tokufi, tokufi po na mokonzi. Boye, ata tobiki, to tokufi, tozali mosolo na mokonzi. Po ete Kristo asili kokufa, pe asili kosekwa po na kozala mokonzi na bakufi, pe na bato bazali na bomoi. Kasi yo, po na nini ozali kosambisa ndeko na yo, pe yo, po na nini ozali kotala ndeko na yo pamba? Biso nyonso tokotelema liboso na Nzambe po na kosambisama, po buku na Nzambe elobi.
Mokonzi alobi, solo, lokola ngai nazali na bomoi, moto na moto akogumbisa mabolongo na ye liboso na ngai, po bato nyonso moko na moko bakotatola ete nazali Nzambe na nguya.
Boye, moto na moto akobimisa makambo na ye liboso na Nzambe. Boye totika kosambisa na kati na biso, kasi bosala boye, kosala likambo moko te epai na ndeko na yo, oyo ekoki kozala esika na kokweisa mpo na ye, to oyo ekoki kokweisa ye kati na lisumu. Kati na koyebana esika moko na mokonzi Yesu, nayebi ya solo eloko moko te ezali mosoto kati na yango penza. Kasi soki mutu moko akanisi ete eloko moko ezali mbindo, eloko yango ezali mbindo po na ye. Soki ozali mabe epai na ndeko na yo po na biloko oyo ozali kolia, ozali kotambola kati na bolingo te. Obebisi te bomoi na mutu oyo Kristo akufaki po na ye, bobele po na bilei. Ekoki te eloko oyo ezali malamu po na yo ezala po na bato likambo na kokweisa mutu mosusu na koloba maloba mabe. Po bokonzi na Nzambe ezali likambo na bilei to likambo na komela te, kasi ezali likambo na bosembo, na kimia, pe na esengo oyo Molimo Mosanto azali kopesa. Mutu na kosalela Kristo na nzela oyo azali malamu liboso na Nzambe pe liboso na bato. Boye toluka likambo oyo ezali na litomba po na kopesa kimia, pe oyo ezali kofungula biso nzela na kopesa na bokasi kati na kondimana. Bomba mosala na Nzambe po na likambo na bilei te. Ya solo tokoki kolia biloko nyonso, kasi ezali mabe na kolia eloko oyo ekoki kokweisa ndeko moko kati na masumu. Ezali malamu kolia mosuni na nyama te, to komela masanga te, koboya makambo nyonso oyo ekoki kokweisa ndeko na yo. Na makambo yango, kengela kati na yo na Nzambe, likambo oyo yo penza ozali kondima. Esengo ezali na mutu oyo motema ezali kosambisa ye te, tango ye alingi kosala likambo. Moto oyo azali na tembe na motema na ye na tina na bilei, azali na ngwanga liboso na Nzambe soki ye alei yango, po ye asali yango tena kondima. Pe makambo nyonso oyo ezali kosalema na kondima te, ezali masumu. Baroma chapita zumi na mitano. Biso batu oyo tozali makasi kati na kondima, esengeli tomema makambo pete pete na batu oyo bazali makasi te, tokoki te koluka kosepelisa biso penza. Ekoki mutu na mutu kati na biso aluka kosepelisa moninga na ye, po na bolamu na ye, pe po na kokolisa kondima na ye. Po Kristo asalaki likambo moko te na kosepelisa ye penza. Kasi lokola buku na Nzambe elobi,
kotuka na bato na kotuka yo ekweyaki likolo na ngai.
Makambo nyonso oyo ekomamaki kalakala kati na buku na Nzambe, ekomamaki mpo na kolakisa biso ete tozala na elikya mpo na motema molai, pe na piko oyo buku na Nzambe ezali kopesa biso. Ekoki Nzambe oyo apesaka motema molai, pe piko apesa bino mayele mpo na kofanda na boyokani kati na bino kolanda etalisi na Yesu Kristo. Po ete na motema moko, na maloba moko, bosanzola Nzambe tata na mokonzi na biso Yesu Kristo. Boye, boyamba na kati na bino, lokola Kristo ayambaki bino po na kembo na Nzambe. pona lobi, Kristo asili kokuma mosali na bayuda, pona koko kisa elaka oyo nzambe alakaki epai na bakoko, kotali sa ete nzambe azali sembo. Ye akuma ki lokola po ete batu oyo bazali bayuda te, basanzo la nzambe pona motema pete na ye, lokola buku na nzambe elobi.
Pona oyo na kosanzo la yo kati na mitinda, pena koyemba pona lukumu na kombo na yo.
Buku yango elobi lisusu.
Mitinda, bosepela esika moko na mitinda oyo nzambe aponaki.
Elobi lisusu.
Binu mitinda nyoso, bosanzo la mokonzi. Eko kibatu nyoso basanzo la ye.
Isaya lobi lokola.
Motu na libota na yese akokuma. Ye akotele mampona kokonza mitinda. Pe mitinda bakotia elikia na bango epai na ye.
Eko kinzambe oyo apesa ke elikia tondi sabino na esengo. Pe na kimia malamu pona kondima oyo bozali na yango kati na ye. Ete bozala ne elikia mingi kati na nguya na molimo mosantu. Bandeko, ngae penza na ebi solo ete bozali malamu mingi. Kotonda na makambo nyoso oyo esengeli boyeba. Pe bozali na mayele na kopesa na toli moko epai na mususu. Kasi na komaki mukanda epai na bino na bisika mingi kati na mukanda na ngai na motema na kobanga te. Boye bokoki kokanisa likambo oyo bosili koyekola. Na komaki lokola pona ngolu oyo nzambe apesa kingai. Pona kozala mosali na Yesu Kristo kati na mitinda oyo bazali bayuda te. Nazali kosala mosala na nganga nzambe na kosako la sango malamu na nzambe boye batu oyo bazali bayuda te bakuma likabo oyo ezali elengi pona nzambe likabo oyo esili kokuma petwa pona mulimo mosanto. Kati na lisanga elongo na Yesu Kristo na koki komi pesa lokumu na tina na mosala oyo nazali kosala pona nzambe. Po ete soki na koki koloba likambo, ezali bobele likambo oyo Kristo asalaki pona ngai, pona kokamba batu oyo bazali bayuda tena nzela na kotosa nzambe. Ye asalaki oyo pona kumaloba pe misala. Pona nguya na bilembo pe bikamwiseli pe pona nguya na molimo. Pona oyo nasakolaki mobimba sango malamu na Yesu Kristo na bokasi na ngai kokende bipai nyoso uta na Yerusalema kino na mokili na Iliriko. Kasi nalingaki kosakola sango malamu bobele na bisika oyo bato bayokaki na ino te sango na Kristo. Po ete nalingaki te kotonga ndaku likolo na makolo oyo mutu mususu atiaki kolanda lokola bakomaki na buku na nzambe.
Batu oyo basakola kisango na ye epai na bango te bakomona. Mpe batu oyo bayoka kisango na ye te bakoyeba.
Oyo ezali likambo oyo epekisaki ngai mbala mingi pona kokende epai na bino. Kasi sikoyo nasili kosilisa mosala na ngai na mikili oyo. Kati na mbula mingi nazalaka na posa na koya kotala bino. Na tango na kokende na mukili na Espagne. Po nazali na elikia na komona na nabino na tango na kozala koleka. Pe nalingi kozwali sungi na bino po na kokende na mukili yango. Sima na kotambu isangai kuna po na mwa tango muke. Kasi siko nazali kokende na Yerusalema na mosala na batu na nzambe oyo bazali kuna. Poba Kristo na province na Makedonia pe mokili na Akaya bandimaki kokongo la likabo pona kotinda epai na ba mosikini oyo bazali kati na batu na nzambe kuna na Yerusalema. Bango moko bandimaki kosala boye kasi ya solo esengili ba pesa na ba mosikini yango. Po ba Kristo ba Yuda oyo na Yerusalema bakabolaki misolo na molimo na bango esika moko na batu bazali bayuda te. Batu oyo bazali bayuda te bakoki lokola kosalela bango na kosalisa na misolo na bango. tangu na kusilisa makambo oyo, pe tangu na kutia na maboko ya bamusikini na Yerusalema misolo oyo na kongola ki, na kukende na mukili na Espanye, pe na koleka nzela epai na bino. Pe na yebi ete, tangu na kukende epai na bino, na kukuma na kutonda na lipamboli na Yesu Kristo. Bandeko, botala likambo nazali kosenga epai na bino pona Yesu Kristo, mokonzi na biso, pe pona bolingo oyo molimo apesaka. Bosunga ngai na kobunda na kobondela Nzambe pona ngai. Bosambela ete nabika na maboko na batu na motema na kundima te oyo bafande na Yudaya. Boye batu na Nzambe bayamba lisungi oyo nazali kokende na yango na Yerusalema. Soki nyoso etamboli bobele boye, na kokuma epai na bino, kotonda na esengo, soki Nzambe alingi, pe na kopema mwa muke kati na bino. Ekoki ete, Nzambe oyo apesa kakimia, azale sika moko na bino nyoso. Amen. Baroma, chapita zome na motoba. Na ibisi bino likambo na bolamu na ndeko mwasi na biso Foibe, oyo azali mosungi na lingomba na Kekurea. Boya mbaye malamu na kombo na mokonzi, lokole isengeli, bosa la kati na batu na Nzambe, bosa lisaye na makambo nyoso ye azali na bosenga yango. Ye penza, asili kosali sabatu mingi pe eleki nyoso ye asili kosali sangai. Bope sambote na Priscilla pe Aquila, batu na kosala mosala na Yesu Kristo isika moko na ngai. Bapesa ki bomo ina bango penza po na kobiki sangai. Nazali kopesa bango merci, bobele ngai moko te, kasi mangomba nyoso na mokili na batu, oyo bazali bayuda te bazali kopesa bango merci lokola. Bope sambote lokola epai na lingomba oyo ezali koyangana na ndaku na bango, na ndeko na ngai na bolingo epai neto, oyo azali mutu na kundima na liboso kati na province na Asia. Bope sambote na Maria oyo asalaki musala mingi po na bino. Bope sambote na Androniko na Yunia. Bandeko na ngai, bazalaki kolala na boloko esika moko na ngai. Bazali na lokumu mingi kati na batoma, bangope bakumaki ba Kristo liboso na ngai. Bope sambote na Apliato, moninga na ngai kati na koyebana na mokonzi. Bope sambote na Urbano, mutu na kosala mosala na Kristo esika moko na biso, pesta kusa ndeko na biso na bolingo. Bope sambote na Apele, oya monisaki batu nyoso kondima na ye kati na Kristo. Bope sambote na batu na ndaku na Aristobulu. Bope sambote na Herodiona ndeko na ngai. Bope sambote na bandimi kofanda na ndaku na Narukiso. Bope sambote na Tripaina na Triposa. Batu na kosala po na mokonzi Nzambe, pe molingami na ngai Parusi, oyo asalaki mosala mingi po na ngie. Bope sambote na Rufu, mosali ya solo na mokonzi, pe na mama na ye oyo azali mama na ngai lokola. Bope sambote na Asu Kristo, na Flegono, na Erume, na Patrosa, na Eluma, pe na bandeko oyo bazali esika moko na bango. Bope sambote na Filologa, na Yulia, na Nereu, na ndeko mwasi na ye Olipa, na batu satu nyoso kofanda esika moko na bango. Bope sambote na bolingo moko epai na mususu. Mangomba nyoso na Kristo bapesi bino mbote na bango. Na sengi bino bandeko, boke bapona batu na kokotisa kokabulana, po bazali kolongola bandimi na nzela, na kotia tembe na kolakisa oyo bozwaki. Bolongola epai na bango, po batu na ndenge yango bazali kosalela Kristo mokonzi na biso te, kasi bazali kosalela libumu na bango penza. Bazali kokosa batu na mayele mingi te, na maloba elengi, pe maloba na kuzimba. Batu nyoso bayebi botosi na bino epai na mokonzi. bongo na sepeli na tina na bino. Kasi nalingi ete boza la batu na mayele na kosala malamu, pepetwa na koboya mabe. Nzambe oyo apesa kakimia, akobuka sata na sena makolo na bino. Ngolu ya mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino. Timoteo moto na kosala esika moko na ngai, apesi bino mbote. Bande kuna ngai Lukio na Yasona, peso si patri, bapesi bino mbote lokola.
Penga eturutio, mutu na kokoma mokanda oyo, na pesi bino mbote kati na mokonji.
Gayo, oyo asili kwa yambangai na ndaku na ye, peli ngomba oyo nyoso ezali kwa yangana epai na ye apesi bino mbote. Erasto, mutu na kokenge la mbongo na vile, pende kuna biso kwa Ruto, bapesi bino mbote. Ngolu na mokonzi, na biso Yesu Kristo, ezala na bino nyoso. Amen. To sanzo la Nzambe, ye azali na nguya na kopesa bino bokasi kati na kundima, lokola sango malamu oyo na sakola ka eyebisi. Litatoli oyo na zaliko sakola na tina na Yesu Kristo, pe lokola mayele oyo tozwaki na nzela Nzambe ayebisi. Nzela yango ezalaki na kobomba na pona tango molai mingi. Kasi sikoyo, esili komona na namoi, pona babuku ya banevi kolanda bobele mutindo na Nzambe na seko oyo asili koyebisa na mitinda nyoso ete bandi mapeba tosa. Kembo ezala bobele na Nzambe, yemoko, Nzambe na mayele kati na Yesu Kristo, pona libela na libela. Amen.